Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լրատվամիջոցների պնդմամբ գլխավոր դատախազությունը Խաչատուր Սուրքյասյանի ընտանիքին պահանջել է զրկել Սիլ Պլազայի սեփականության իրավունքից իրավապահների պնդմամբ 90-ականներին Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող տարածքը խախտումներով է սեփականաշնորվել։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները դեռ Ջերմուկի անմիջական հարևանությամբ գտնվող բարձունքներին են և տեսանելի են անզեն աչքով, Վայոց Ձորի մարզպետը հերքում է գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունները։ Քիչ առաջ Վաշինգտոնում մեկնարկել են հայ-ադրբեջանա-ամերիկյան եռակողմ բանակցությունները, ինչ ակնկալիքներ կան Երևանում Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը, առայժմ մանրամասներ չկան։ Միրզոյանը 5-7 օրն է խորհրդարանում հայտնել Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների սպասվող հանդիպման մասին, Բայրամովն էլ 2 օր առաջ հայտարարել Ել է, թե Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպմանը պլանավորվում է քննարկել խաղաղության պայմանագիրը։ Ռուսաստանը Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորում է զարցմնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակաշփման գոտում։ Այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել է, որ ադրբեջանական ուժերը սահմանի արևելյան հատվածում կրակ են բացել հայկական բանակի դիրքերի վրա։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը իր հերթին պնդել է, թե հայկական կողմն է կրակ բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու փոխանցմամբ ռուսական ուժերը Դոնեցկի շրջանում ծանր կորուստներ են կրում, այդ մասին նա ասել է երեկվա գիշերային տեսաուղերձում։ Նա նաև նախազգուշացրել է, որ ռուսները կարող են լայնածավալ նոր հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի էներգետիկայի հիմնարկներին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Pink հեռուստակայանի թղթակցիե զրույցում ասել է, թե Ուկրաինայի պատերազմում Խերսոնի համար ակնկալվող կռիվը վճռական նշանակություն կունենա։ Նա այդ սպասվող բախումը համեմատել է երկրորդ աշխարհամարտում Ստալինգրադի ճակատամարտի հետ։ Մոսկվայի կողմից բռնակցված Խերսոնի մարզում նահանգապետի տեղակալ նշանակված Կիրիլ Ստերեմոուսով այսօրվա ուղերձում նորից հորդորել է մարդկանց անհապաղ տարհանվել։ Օրերս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ է բնակիչներին կոչ արել հնարավորինս արագ հեռանալ Խերսոնից։ Լա Ռեպուբլիկա իտալական պարբերականի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն ենթադրում են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում հնարավոր կլինի խաղաղության բանակցություններ սկսել, այն դեպքում, եթե ուկրաինական կողմը կարողանա հետ վերցնել Խերսոնը։ Իրանի իրավապահները հայտնել են, որ հոկտեմբերի 26-ին Շիրազում Շահ Չերաղի դամբարանում ահաբեկչական գրոհը համակարգել է ադրբեջանի քաղաքացին, ով Հեյդար Ալիևի անվան օտակայանից մեկնել է Թեհրան Իմամ Հոմեյնիի օտակայանը։ Ըստ Իրանի իրավապահների, այդ անձը անմիջապես կապվել է ադրբեջանում համակարգող կառույցի հետ, ապա Աֆղանստանում գտնվող օպերատիվ կենտրոնակայանի միջոցով կապ է հաստատել Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման հետ և զեկուցել Թեհրանում իր գտնվելու մասին։ Շահ Չերաղը մսկիթը և սրբավայր, այնտեղ հոկտեմբերի 26-ին ահաբեկչական գրոհի զոհ է դարձել առնվազն 15 մարդ, այդ թվում երեխաներ և 2 կին։ Ինդոնեզիայի նախագահ Ջոկո Վիդոդոն կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենայն հավանականությամբ ներկա չի լինի Ինդոնեզիայում անցկացվելիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Անցած շաբաթ էր, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը հայտարարեց, թե սեպտեմբերի 13-ի արձակման հետևանքով 7-ից 8 կիլոմետր դեպի Ջերմուկ առաջացած և քաղաքի մերձակա մեկի գագաթին դիրքավորված ադրբեջանցի զինվորականները հեռացել են։ Այսօր, սակայն, Վայոտ Ձորի մարզպետը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում տրամագծորեն հակառակ տեղեկությունն է հայտնել, փաստորեն հերքելով գեներալի հայտարարությունները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Վայոց Ձորի մարզպետ Արարատ Գրիգորյանն այսօր խորհրդարանում ազատության հարցինի պատասխան հաստատեց. Սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկի տարածք ներխուժած ադրբեջանցի զինվորները շարունակում են մնալ իրենց գրաված դիջքերում։
Գլխավոր շտաբի պետն ասել է գնացել են, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք իրենց։
Ձեր աչքի տեսածին եք, չէ՞ հավատում։
Մենք տեսնում ենք որոշակի տեսանելի տարածք, որը որ անձն աչքով հնարավոր է տեսնում ենք, այո։ Չեմ ուզենամ մանրամասնեմ, Ջերմուկից հնարավոր է տեսնել, թե որ մասից չմանրամասնեմ։
Օրերս գլխավոր շտաբի պետը վստահեցրել էր, թե Ջերմուկի տարածք ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումը կորուստներ տալով ետ է քաշվել։ Թե կոնկրետ երբ է դա տեղի ունեցել, Ասարյանը չէր մանրամասնել։ Վայոց Ձորի մարզպետն այսօր ասաց, թե տեղեկություն չունի, ինչ խմբի մասին է հաղորդել գլխավոր շտաբի պետը։ Փաստն այն է, որ իրենք Ջերմուկի տարածքից անզեն աչքով տեսնում են ադրբեջանական ստորաբաժանման անդամներին։ Ավելին, այդ փաստը արձանագրել են նաև մարզում տեղակայված Եվրամիության դիտորդները։ Շտաբի պետը գիտենք ինչ է տարել, բայց կարևորը, որ դուք եւ ջերմուկցիները տեսնում եք այդ ադրբեջանական խմբին։ Սա ձեր մոտ անհանգստություն չի առաջացնում։
Բնականա չի կարող անհանգստություն չառաջանա։ Ուղղակի հնարավոր միջոցառումների ամբողջությունը, որ ձեռնարկել ենք, ողջամի դատողություն է տալի, որ հնարավոր բոլոր ագրեսիան ասված եթե մի հարաստել լինի, մենք դիմակայելու հնարավորություն ունենք, որովհետեւ պաշտպանակություն, լրացուցիչ միջոցառումներ, լրացուցիչ ուժեր, քաղաքացիների հետ աշխատանք ամբողջությամբ հետարվածը մենք կփորձենք adekvat պատասխան տալ։
Դուք հազանգել եք գլխավոր շտաբին, պաշտպանության նախարարությանը դուք հազանգել եք, պան Մարսպետ։
Ես պաշտպանության նախարարի հետ կամ գլխավոր շտաբի պետի հետ չեմ խոսել, խոսում եմ մեր կորպուսի հրամանատարի հետ, մեր աշխատանքը ամենօրյա է, ինֆորմացիայի տիրապետում ենք, այո, նաև ես հարցն եք վերլուծել, չեմ կարող ավելի մանրամասն ես պայմաններում ձեզ տեղեկացնել, բայց ինֆորմացիայի տիրապետում։
Դիտորդներին դուք ներկայացրել եք այդ իրավիճակը Եվրամիության դիտորդներին։
Այո։
Նրանք էլ են տեղյակ, որ ադրբեջանական խումբն այն
իրենց աչքով վարձացել են տեսանելի վայր, պաշտպանության նախարարության համապատասխան հրամանատարական կազմի ուղեկցությամբ ամիջապես ես ներկայ եմ եղել, վարձացել ենք անվտանգ վայր, որտեղից որ մարդիկ իրենց աչքով եւ նաեւ հեռադիտակով տեսել են, այո, ֆիքսել են, արձանագրել են։
Արարատ Գրիգորյանը հույս հայտնեց, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը Վայոց Ձորի մարզում սահմանային լարված իրավիճակում զսպող դերակատարություն կունենա։ Մարզպետի փոխանցմամբ դիտորդները տեղակայվել են Եղեգնաձոր քաղաքում, բայց առաքելություն իրականացնում են Ջերմուկում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանն էլ տեղեկացրեց, որ վերջին օրերին հրադադարի խախտումները նվազել են, ինչը պայմանավորեց նաև եվրոպացի դիտորդների ներկայությամբ։ Կողմերը հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 4-ը հրադադարի խախտման փոխադաս մեղադրանքներ չէին փոխանակել, նրանք վերսկսվեցին անցած շաբաթվա վերջից։
Ամեն դեպքում դիտորդները իրենց բարեկայուն գործունեությունն են իրականացնում, ինչը ևս ազդեցություն է թողել հակառակորդի կողմից, ակնհայտ է, որ դա ևս պատճառ է, որ իրենք նվազեցրել են իրենց դեպի մեր ուղղությամբ կրակոցները։
Գեղարքունիքի մարզպետի փոխանցմամբ Եվրամիության առաքելության շտաբը գտնվում է Մարտունիում, բայց 8 դիտորդները բարեկային ծառայություն են իրականացնում մարզի 11 բնակավայրերի սահմանային հատվածներում եւ արդեն իսկ արձանագրել են, որ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։
Դիտորդների շարքերում կան մարդիկ, ովքեր արդեն արձանագրել են եւ վստահ են, որ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիա է եղել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուղղությամբ։ Իրանք վստահ են, որ օկուպացված տարածքներ ունենք Հայաստանի տարածքներից, եւ վստահ են, որ դա ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում է եղել։
Եվ Գեղարքունիքի եւ Վայոց Ձորի մարզպետներն ասում էին, որ սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո սահմանամերձ բնակավայրերում կյանքն աստիճանաբար բնականոն հուն է վերադառնում։ Վայոց Ձորի մարզպետի փոխանցմամբ Ջերմուկ դեռ չի վերադարձել բնակչության 15-ից 20%-ը։ Դպրոցներն ու մանկապարտեզները գործում են, զբոսաշրջիկներ կան, բայց իհարկե նախկին հոսքը դեռ չի վերականգնվել։ Ադրբեջանական զինուժի հրետակոծությունից ամբողջությամբ վնասված Ջերմուկի ճոպանուղին դեռ չի գործում եւ պարզ չէ վերականգնումից հետո այն կգործարկվի թե ոչ, հաշվի առնելով, որ այդ տարածքը ադրբեջանցիների կողմից նույնպես դիտարկվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սահմաններում տիրող իրավիճակի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ Վարդենիսի տարածաշրջանի մի շարք գյուղեր սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին ադրբեջանական բանակի ուղիղ նշանառության տակ էին, ինչը խաղաղ բնակիչների ճնշող մեծ ամասնությանը ստիպել էր լքել իրենց տները։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը ռազմական գործողություններից գրեթե 2 ամիս անց այցելելով Գեղարքունիք արձանագրում է. Բնակիչների զգալի մասը վերադարձել է, սակայն նրանցից քչերն են 100%-ով վստահ, որ սեպտեմբերյան իրադարձությունների կրկնություն չի լինի։
Մենք այս պահին գտնվում ենք Գեղարքունիքի մարզի Սոտ համայնքում, որը սեպտեմբերի 13-ի 14-ի ադրբեջանական զինված ուժերի թիրախում էր հայտնվել։ Հենց իմ հետևում գտնվում է մի տուն, որի մեջ ընկել էր ադրբեջանական արկը և այն հիմնովին փլուզվել է։ Տեսնում ենք կողպեք դրան վրա, այս տուն դեռ չեն վերադարձել, բայց համայնքում մերթնդմերթ նկատում ենք շինարական աշխատանքներ, մարդիկ փորձում են ինչ որ կերպ վերականգնել իրենց տները, վերադառնալ տուն, շարունակ ընդհատված կյանքը։ Նրանցից մեկը 82 ամյա Գրետա Մելքումյանն է, նա շատ արագ վերադարձավ իր տուն, որը թեպետ գրեթե ամբողջությամբ վնասվել էր ադրբեջանական հարձակման հետևանքով։
Ավաշի հողը, եսի չեմ փոխի Ռուսաստանի ամենաթնգանոց օտախի հետ, հասկացանք իրար։
Եղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետեպազրույցի ընթացքում ասել է, որ տեղահանված բնակչության 90%-ից ավելին գրեթե վերադարձել էր արդեն իրենց տները, բացառությամբ Սոտքի և Կուտականի ժողովրդի։ Այս համայնքները գտնվում են հենց անմիջապես այս պահին ադրբեջանական զորքերի թիրախում, այդ իսկ պատճառով անվտանգությունի ձեռներով այստեղի բնակիչներն ավելի քիչ են վերադարձել։
Տեղահանվածների բավականին զգալի մասը վերադարձել են, շատ քիչ ընտանիքներ չեն վերադարձել, նրանց պատճառները գնահատված են, թե ինչի համար չեն վերադարձել։ Ունենք Սոտք բնակավայրում ունենք 8 փլուզված բնակարաններ, որտեղ մարդիկ չեն կարող վերադառնալ եւ ապրել, բայց իրենց համար տներ ենք վարձել, առաջիկայում դեռ իրենք ապրեն ընտեղ, մինչև կարողանանք այդ տները վերականգնել։
Վարդենիսում ենք փորձեցինք մարդկանց հետ զրուցել, հասկանալու առհասարակ ինչ տրամադրություն է այստեղ տիրում։ Հիմնականում մարդիկ մի բան էին ասում, վտանգ կա, բայց իրենք չեն թողնելու իրենց տունը և գնան։
Մի քիչ ժողովրդի մեջ վախեր շատ կա, այսինքն այս որ մտել են մեր սաման, ես հենց սամանակից գյուղում եմ։
Որ գյուղից եք?
Գյուղից, հա, հենց մեր 6-7 կիլոմետր չկա, որ ասենք մեզ այն ծառերին էլի գտնվում։ Դառնում են, ասենք մարդիկ, ով ուզում լքի, ոչ մեկ չի ուզի։
Դե ո՞նց կարող է հանգիստ լինի այսքանից հետո, երբ որ արդեն ադրբեջանցին հասել ենք մեր քթի տակ, ո՞նց կարող հանգիստ մնանք ստեղ։
Անաչի չէ որ հանգիստ է, բայց դե ապրում ենք, ինչ անենք, բա ուր կնանք, ուր ապրենք։ Վարդենիս մեջի չեմ, մեծ մազրի գյուղից եմ, բայց այն հանգիստ վիճակը էլի, Կրակոսնեն նայած եղնում է, միշտ էլ եղել էլ։
Ովքեր, չգիտեմ, տարածաշրջանից դուրս տուն ունեն, նրանք արդեն գնացել են, ովքեր չունեն, ստիպած հետ են գալի, բայց թե ստենց ինչքան պետք է շարունակվի, այդ արդեն Աստված գիտի։
Շատերը վերադառնում են, ինչ անեն, բայց դժվար է էլի։
Հանգստյան օրերին ադրբեջանական կողմը հայտարարություններ էր տարածում Լեռնային Ղարաբաղ զենքի մեծ խմբականակի ներկրման մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ դա իրականացվել է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի կողմից։ Ստեփանակերտից ադրբեջանական կողմի այս հայտարարությունները կտրականապես հերքում են, չնայած դրան ադրբեջանական կողմի այս ակտիվությունը որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Ինչ է սա Բաքվի պատասխանը Ռուսաստանին Սոչիի հանդիպումից հետո, թե ադրբեջանական կողմն այժմ էլ քարոշչական հիմքեր է ստեղծում Լաչինի միջանցքում ինչ գործողություններ իրականացնելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Լաչինի միջանցքով զինտեխնիկա տեղափոխելու ադրբեջանական Տելեգրամի անալիքների տեղեկությունն Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը տեղեկատվական ահաբեկչություն է որակում։ Շեշտում ռուս խաղապահները մարդասիրական օգնություն են տեղափոխել, իսկ ադրբեջանական կողմն այդ առիթից օգտվում ու հերթական անգամ սադրում է տարբեր դրդապատճառներով։
Նախևառաջ ահաբեկին ժողովրդին,
որ ասեն, տեսեք, ցանկացած պահի կարող են կտրել այսպես միջանցքով ընթացող բոլոր այսպես հոսքերը, բեռնափոխադրումը, մարդկանց փոխադրումը եւ այլն կատվածահարան էլ Արցախը։
Դավիթ Բաբայանն ընդգծում է Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ Լաչինի միջանցքը միջազգային պայմանավորվածության արդյունք է եւ Բաքուն նման սադրանքներով փորձում է այն խափանել։
Բնական է, ոչ մի բան ռազմական չի տեղափոխում, որտեղ կան կամերաներ, ամեն ինչ վերահսկվում է, այդպես չէ էլի։ Բայց իրենք պարբերաբար տես բաներ խոսելու են, պրովոկացիաների փորձելու են դիմել Ադրբեջանը, ով չի ճանաչում այդ ոճը։
Տելեգրամյան ալիքներում տեղեկություն է տարածվում նաև, թե Բաքուն արգելել է Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերի Ան-148 բեռնատար ինքնաթիռի թռիչքը Ադրբեջանի օթային տարածքով։ 12 տոննա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող օթանավը Իրանի տարածքով է Հայաստան թռել։ Ոչ ռուսական կողմը, ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն այս խոչընդոտի մասին լուրին դեռ չեն արձագանքել։ Արցախում ռուսական խաղապազորակազմի տելեգրամյան ալիքը շաբաթօրն էր հայտնել, որ խաղապահ առաքելության զինծառայողները Չկալովսկի օթակայանի Ծերեբունի օթակայանն են հասցրել 12 տոննա մարդասիրական բեռ։ Ըստ ռուսական կողմի, խաղապահներն արդեն առաջին անհրաժեշտության պարագաներ եւ սննդի փաթեթներ են տրամադրել Մարտունու շրջանի 324 ընտանիքի։ Դեմարշ կամ ճնշում Ռուսաստանի դեմ առաջնորդների Սոչիի հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմի քայլերին քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի որակումն է։ Ըստ նրա, Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների ընդունած երրակողմ հայտարարության բովանդակությունը չի բավարարել Բաքվին, չնայած նրան, որ նույն այդ տեքստում հենց ադրբեջանական կողմի պահանջով չներառվեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ ձևակերպում, բայց նաև ադրբեջանական կողմի տևական ցանկության Արցախի ապառազմականացման մասին խոս չկա փաստաթղթում։
Ռուսական ռազմական օթանավի թռիչքն է արգելվել եւ ստիպել են, որպեսզի անցնի, եւ այդ օթանավը Երևան է եկել Իրանի տարածք։ Այսինքն այդուհանդերձ այդ օթանավը եկել է Երևան։ Տեղից ենթադրում ենք, որ խնդիրը Ադրբեջանը այսպես բարձրացնում են դեմ Ռուսաստանի, հետեւաբար այն քաղաքական ցակարկությունը կամ խաղարկումը, որ փորձում են անել, դա առավելապես կարծես թե Ռուսաստանին ուղղված։
Մյուս կողմից էլ, ըստ Բադալյանի, Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն, Վաշինգտոնյան հանդիպումից առաջ Բաքուն այդ քայլով փորձում է սիրաշահել Միացյալ Նահանգներին։ Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հանդիպումը այսօր է։
Ադրբեջանը փորձում է գուցե այս կերպ Սոչիից հետո եւ նաեւ Վաշինգտոնից առաջ խաղարկում անել, գուցե նաև փորձելով այսպես խաղալ Վաշինգտոնին համահունչ տրամադրվածության վրա, տրամադրության վրա, այն նկատառումով, որ Միացյալ Նահանգներին գուցե այսպես դուրեկան լինի, եթե կարելի է զբառ օգտագործել Ռուսաստանի դեմ Ադրբեջանի այդ օրինակ դիսկորոշումը։
Քաղաքական մեկնաբանը Բաքվի վարկագիծը նաև ռուս-իրանական հարաբերությունների սերտացմամբ է պայմանավորում։ Ըստ Բադալյանի, Թեհրանի եւ Մոսկվայի ջերմ հարաբերությունները Բաքվի մանևրելու հնարավորությունն են վազեցնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, ի դեպ, որ Լաչինի միջանցքի շուրջ քննարկումները ծավալվեն նաև Վաշինգտոնում քիչ առաջ մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքում։ Նշեմ, ի դեպ, որ նախապես ենթադրվում էր, որ այսօրվա բանակցությունները երրակողմ ձևաչափեն ունենալու, դրանց մասնակցելու է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, համենայն դեպս, ամինչ այս պահը տարածված լուսանկարներում երևում են միայն հայկական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունները, Բլինքենը առայժմ այդ բանակցություններին չի մասնակցում։ Արդյոք նա կմասնակցի դրանց հետագա փուլերին, առայժմ հայտնի չէ։ Արդյոք կողմերը քննարկում են հայ-ադրբեջանական կարգավորման այն նախագիծը, որ պայմանականորեն ամերիկյան անվանումն է ստացել եւ որի գոյությունը Երևանից շարունակաբար հերքում էին։ Արդյոք Բաքվի հետ խաղ պայմանագիր կնքելուց հետո Ադրբեջանի իշխանությունները կցանկանան քննարկել Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը։ Այս թեմաների շուրջ Վաշինգտոնի հանդիպման մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ քննարկել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սոչի հանդիպումից հաշված օրեր անց Վաշինգտոնն է երրակողմ բանակցություններ նախաձեռնում։ Սա նշանակում է արդյոք, որ ռուսական միջնորդությունը արդյունք չի տալիս։
Դե այն, որ Սոչիին Ռուսաստանը չի կարողացել հասնել իր համարցանկալի նպատակների, դա պարզ է, բայց սա ավելի շատ կարելի է համարել Պրահայի հանդիպման շարունակությունը, որտեղ սկզբունքային պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց խաղաղության պայմանագրի օրակարգի հարցի շուրջ, և Հայաստանը ընդունեց, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքվի հենց Ադրբեջանի ադրբեջանական, այսինքն սկզբունքների հիման վրա, այսինքն ադրբեջանական պատկերացումներով։
Ինչու եք ասում, որ հիմքում լինելու են միայն ադրբեջանի դրույթները, եթե Երևանը պատասխանել է, չէ՞, դրանց եւ մասնավորապես արցախային իրավունքներն է առաջ քաշել։
Դե Երևանը հրապարակային մակարդակով չի շղթում, որ այդ խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ որևէ հիշատակում չի լինել Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Այսինքն հիշում ենք, որ երբ Մարտին Ադրբեջանը ներկայացրեց իր 5 հայտնի սկզբունքները, Երևանը պատասխանեց 6 կետանոց իր փաթեթով, որտեղ առանցքային կետը 3-րդ կետն էր, որի մեջ խոսվում էր հենց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության, կարգավիճակի, ինչպես նաև բնակչության իրավունքների մասին։ Ամիսներ շարունակ բանակցություններ էին ընթանում եւ դա հիմնական այն խնդիրներ, որը թույլ չէր տալիս առաջընթացը բանակցային գործընթացում, որովհետեւ Բաքուն վերջին 2 տարվա ընթացքում հրաժարվում է Հայաստանի հետ որևէ հարց քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված կամ Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված, եւ սեպտեմբերյան դեսկալացիայից հետո արդեն բաց տեքստով Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այն մասին, որ պետք է առաջարկվել հենց այդ տարբերակով, եւ Պրահայում այդպիսի համաձայնություն ձեռք է բերվել, ինչը եւս հաստատվել է պաշտոնական մակարդակով։
Այո, պարոն Գրիգորյան, բայց չի նշանակում, չէ՞, Ղարաբաղի հարցը փակել։
Ղարաբաղի հարցը փակված չէ, քանի դեռ այնտեղ կան մարդիկ, այնտեղ կա բնակչություն, կա խաղապարակելություն, այլ հարցը թե ով է զբաղվելու Ղարաբաղի հարցով։ Եթե Հայաստանը ստորագրում է այդ խաղաղության պայմանագիրը, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև բոլոր մյուս կետերն է ընդունում, Ադրբեջանը վստահաբար այդ փաստաթուղթը ցույց է տալու միջազգային համայնությանը եւ պնդելու է, որ Հայաստանը եւս ընդունում է այն տեսակետը, որ հակամարտությունը ավարտված է եւ քննարկելու ոչինչ չկա։ Այդ առումով ամենայն հավանականությամբ Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններ դժվար թե տեղի ունենան այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Հետաքրքիր է լինելու նաեւ հետևել Երևանի հռետորաբանությանը այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո, արդյոք Երևանը շարունակել է օրինակ պնդել, որ կա անվտանգության հարց, կա իրավունքների հարց, որովհետև կա հավանականություն, որ այդտեղ էլ հռետորաբանությունը կփոխվի։ Մենք տեսնում ենք, որ արդեն Հայաստանի իշխանությունները նշում են, որ Ստեփանակերտը պետք է Բաքվի հետ բանակցություններ վարի, այդ ուղիղ բանակցային մեխանիզմի ստեղծման մասին է խոսվում։
Դուք այդքան վատատես եք, որ բոլորը աչքի են փակելու արցախցիների ճակատագրի վրա, արցախահայերի։
Դե միջազգային ընկալումներով Արցախը Ադրբեջանի մաս է,
իհարկե։ Դա նշանակում է, պետք է նոր տեղահանություն կոտորած լինի, այնտեղ հանդուրժվի։
Կարծում եմ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ ավելի խելամիտ քաղաքականություն է վարելու, այսինքն որևէ կոտորած չի գազմանկերպելու, այլ շարունակելու է այս, ես դա անվանում եմ սողացող էթնիկ զտման քաղաքականություն, այսինքն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի բնակչությունը ոգի այդ տարածքը, եւ եթե այդ գործընթացը ժամանակային առումով ձգձգվի, ապա ավելի հեշտ է լինելու մարսել այդ ամենը Բաքվի համար։
Պարոն Գրիգորյան, այստեղ ձեզ նաև չեն համոզում գործադրվող ամերիկյան ջանքերը եւ հայտարարությունները արցախային իրավունքների մասին, Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության մասին, դա կարող է նաև ինչ-որ մեխանիզմ չէ ընդհատել։
Եկեք արձանագրենք, որ այնուամենայնիվ ամերիկյան պատկերացումներով խոսքը ոչ թե Ստեփանակերտ Բաքու մեխանիզմի մասին է խոսքը գնում, այլ եթե օրինակ հղում անենք այն արտահոսք եղած այդ փաստաթղթին, այնտեղ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ համայնքի, այսինքն համայնքային տրամաբանության մեջ
էթնիկ փոքրամասնության։
Այո, իհարկե խոսում ենք միջազգային մեխանիզմի ստեղծման մասին, բայց տեսնում ենք, որ Բաքուն ամեն նմանատիպ հայտարարությունից կամ հանդիպումից հետո մի քանի անգամ պնդում եւ շեշտում է, որ որևէ միջազգային մեխանիզմ չի կարող գոյություն ունենալ, որ սա Ադրբեջանի ներքին հարցն է։
Այժմ այլ այն իրադարձությունների մասին, որ ծավալվում են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ամենաազդեցիկ պատգամավորներից մեկի, գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի շորջ այսօր առավոտյան հետ քարբերականը տեղեկացրեց, որ գլխավոր դատախազությունը պահանջել է Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին զրկել Սիլ Պլազայի սեփականության իրավունքից հետաքննող լրագրողների պնդմամբ։ 90-ականներին Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող այս տարածքը խախտումներով է անցել Սուքյասյաններին, եւ այդ գործում որոշակի դերակատարություն ունեցել նաև Երևանի այն ժամանակվա քաղաքապետ, այժմ երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը։ Ուշագրավ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից համարվող Սուքյասյանի շրջայի զարգացումները սկիզբ առան իշխող կուսակցության հոկտեմբերի 29-ին կայացած սկանդալային համագումարի եւ Խաչատուր Սուքյասյանի ու էկոնոմիկայի նախարարի միջև խորհրդանում տեղի ունեցած վիճաբանության ֆոնին։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մեծահարուստ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը չի կարծում, որ իրավական գործընթացներով իշխանությունն իրեն ինչ-որ ուղերձ է փոխանցում։ Նրա ընտանիքին պատկանող Սիլ Պլազայի սեփական աշնորհման ոդիսականը հետաքննած հետքի լրագրողը այնուհանդերձ քաղաքական ենթատեքստ տեսնում է։ Հետքը այսօր տեղեկացրեց, գլխավոր դատախազությունը պահանջում է ազգային ժողովի իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին զրկել Երևանի կենտրոնում, Աբովյան փողոցում գտնվող Սիլ Պլազայի սեփականության իրավունքից։ Գործը հասել է վարչական դատարան, եղել է նախնական նիստ, դատարանը արգելանք է դրել Գրզո Պլազա ՍՊ-ին պատկանող Սիլ Պլազայի վրա, որ այն հնարավոր չլինի օտարել մինչև վերջնական դատական ակտի կայացումը։ Սիլ Պլազայի սեփական աշնորհումը 25 տարվա պատմություն ունի։ Մինչ այդ 19-րդ դարի այդ շինությունը համարվել է պատմամշակութային հուշարձան։ Ինքը Սուքիասյանը թեև հրապարակումներից վրդովված է, բայց այսօր վստահեցնում է, դատախազության որոշումն իրեն միայն ուրախացնում է։
Շատ ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որովհետև ես բոլոր իմ գործողությունների համար պատասխան եմ տալիս, և ես գիտեմ մեր համակարգի ինչպիսին է, հնարավոր է ինչ-որ մի թույլմացություն լինի, հնարավոր է մի շփոթմունք լինի, բայց մենք օրենք չենք խախտում, դա շատ ի սկզբանե դրված է եղել մեր ընտանիքում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակում գործարար Սուքիասյանի անունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Ընդդիմախոսները չէին մոռանում հիշեցնել, թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչքան շուտ մոռացավ բիզնեսն ու քաղաքականությունը տարանջատելու իր սկզբունքը։ Մեծահարուստ Սուքիասյանն այսօր պնդում էր, թե չի կարծում, որ այս քայլով իշխանությունը իրեն ինչ-որ ուղերձ է փոխանցում։
Լսեք, ես չեմ կարծում ինձ ուզում են բան հասկացնել, որ դեռ շատ արագ եմ հասկանում, եւ ես ինքս եմ որոշումներ կայացնում, այսօր հանգիստել։
Այսօր իդեպ Սուքիասյանը չի հերքել, որ շենքը իր նախնական նպատակին չի ծառայել։ Նկարիչների գործերի վաճառասրահ այդպես էլ չի դարձել։ Շուկայական հարաբերություններ են, կարճ իրավիճակն այսպես ներկայացրեց իշխանական պատգամավորը։
Ո՞վ էր գալու ընդ այդքան գումար, եկամուտ չէր լինի։ Նման շենքերը շատ դեպքերում կառուցվում են որպես կապիտալի։
Չնայած պնդում էր, թե դժկամությամբ են համաձայնել սեփականատեր դառնալ, բայց այսօր Վասիլ Պլազան պատրաստ չէ պետությանը վերադարձնել։
Դուք ձեր տունը ինչի՞ չեք տալիս պետությանը, դա տվեք։
Ես ունեմ ամենը։
Բայց ես Սիլ Պլազայի պես շենք այդ միակ ունեմ։
Այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Սուքիասյանի նյարդերը ժամանակ առ ժամանակ տեղի էին տալիս։ Մի քանի օր առաջ էլ նրա և էկոնոմիկայի նախարարի բանավեճը լրագրողների ուշադրությունից չվրիպեց։ Եթե նայում ենք ժամանակագրությունը, վեճը հայցադիմումը ընդունվելուց հետո էր։
Ինձ համար օրինակ հաճելի չի ես կարգի էկոնոմիկայի նախարարի հետ զրույց ունենալ։ Ես անկեղծ եմ ձեզ ասում, ես ոչ մի թիվ, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի ծավալի մասին բան չլսեցի։
Սիլ Պլազայի սեփական աշնորհումը վիճարկող հայցը նորանշանակ գլխավոր դատախազ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Աննա Վարդապետյանի պաշտոնի գալուց օրեր անց է դատարան ներկայացվել։ Սիլ Պլազայի սեփական աշնորհման հետաքննության հեղինակ Տիրայր Մուրադյանը գործընթացը դրական է համարում, բայց թե ինչ արդյունք կունենա, դժվարացավ ասել։
Այս գործընթացը իրականում ինչ նպատակ ունի, ես մտածում եմ, որ պետքա դիտարկենք մի փոքր քաղաքական իրադարձությունների կոնտեքստում։ Գլխավոր դատախազությունում էս մի տարի ուսումնասիրվում էր, նախկին գլխավոր դատախազը չգնաց էս քայլին, նոր գլխավոր դատախազի առաջին աղմկոտ գործը հենց քաղաքական խմբակցության շատ կարկառոն ներկայացուցչի ընտանիքին պատկանող գույքի ծագման ուսումնասիրությունն է։ Չեմ, սրանք հարցեր են, որոնք ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստեր ունեն։
Ես որպես դուք տեսնում
կդժվարանամ ասել։
Լրագրողը Սուքիասյանի տրամադրության կտրուկ փոփոխությունը վերջերս նկատել։
Սիլ Պլազան, ես ոնց հասկանում եմ, Սուքիասյանների ընտանիքի համար շատ թանկ անկյուն է, երևի դրա համար է իր վրդովմունքը։
Վարչական դատարան դիմելուց բացի գլխավոր դատախազությունում նույն շենքի սեփական աշնորհման փաստով քրեական գործ է հարուցվել, բայց ոչ հետքին են մանրամասներ հայտնել, ոչ էլ այսօր ազատությանն ասացին ինչ գործ է դա։ Հրապարակման հեղինակին էլ հարցաքննության չեն կանչել։
Գործով պետք է, կարծում եմ, հարցերի պատասխանի հարցերի Հայաստան նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որը եղել է Երևանի քաղաքային խորհրդի գործկոմի նախագահը, այն մարդիկ
Երևանի ամենակենտրոնի Սիլ Պլազայի շենքը սեփականաշնորվել է ընդամենը $5,655. Մոտ 30-ամյա այս պատմության մեջ գործողանձ է նաև նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։ Նա այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետն էր, որոշումը հենց նա է կայացրել։ Ինքը Խաչատրյանը ազատության եթերում այս գործարքը Երևան քաղաքի պատմության մեջ լավագույն գործարքներ համարել։ Արդյոք նախագահը հարցաքննվել է, նախագահականից այս հարցին չպատասխանեցին։ Նրա կարծիքը հնարավոր չեղավ պարզել նաև սկսված իրավական գործընթացի վերաբերյալ։ Ասացին, նախաքննության ընթացքում գտնվող գործը նախագահը չի մեկնաբանում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան հայտնի դարձավ Երևանի ամենակենտրոնում կառավարական ամառանոցների մուտքի մոտ տեղի ունեցած ինքնահրկի զմամփորձի մասին։ Այս արարքի դրդապատճառների վերաբերյալ մամուլում Երևանից տարբեր վարկածներ են շրջանառվում, լրատվամիջոցների մի մասը պնդում էր, թե ինքնահրկի զմամփորձ ձեռնարկած և այժմ այրվածքաբանության կենտրոնում ծանր վիճակում գտնվող տղամարդն այս հուսահատ քայլին դիմել էր, քանի որ իր ապրուստի միակ միջոցը համարվող մեքենան արգրավվել էր պարեկային ծառայության կողմից 10,000 դրամ պարտքի պատճառով։ Մի շարք այլ տեղեկություններով, սակայն, տղամարդը վերջին 10 տարիներին ավելի քան 2 միլիոնի պարտք էր կուտակել, մեքենան էլ հետախուզման մեջ էր։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Կառավարական առանձնատների դարպասների մոտ դիզվառելիքով ինքն իրեն այրած Ազիզ Ուսոյանի առողջական վիճակը ծանր է։ Նա գտնվում է այրվածքաբանական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ավակ որդուն բուժկենտրոնից ասել են, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ինչու է երեկուշ երեկոյան 47-ամյա տղամարդը Էրեբունու Ջրաշեն թաղամասից հասել իշխանական տների մոտ ու ինքնահրկիզվել։
Շոքի մեջ ենք, ինչ ա եղել, ինչի պատճառով ա եղել, մենք էլ չգիտենք։
Չի ասել ձեզ։
Չէ, ոչ մի բան, խոսքի, ոչ կռիվ ա եղել, ոչ մի բան։
Նինա Ոսմանյանը Ազիզ Ուսոյանի եղբոր կինն է, հարևանությամբ են ապրում, ասում է եղբորն էլ ոչինչ չի ասել, թե ինչից է դժգոհ։ Ազիզի քույրն է հառաչում է ինքնահրկիզված եղբոր փողոցում, ինչ է եղել, ինքն էլ չգիտի։
Մենք չենք լսել։
Ազիզ Ուսոյանը 2 որդիների հետ այս տանն էր ապրում, Բակլի է աղբավայրից բերված զանազան հումքով, մետաղ, պլաստիկ, ներքնակ վերմակներ։ Հարևանները պատմում են, իր գազելով այս ամենը աղբավայրից տուն էր բերում, տեսակավորում, հետո հանձնում։ Լսել են, պետությունն այդ գազելն արգրավել է ու Ազիզը չի դիմացել։
Այդքան գիտենք, որ իրան զրկել են պռավից, այդքան բա։ Էլ այդքան բան չգիտենք, երեկը ինչ որ ավտոնի ձեղը ծառել են, մեր կոր առաջ է դա, էլ չգիտենք։ Գործի մարդը ինքը չէր կարող առանց ավտոյի, խոսքի առանց գործի զրկված հնեց մնար։ Ինքը հայթայթում էր իր ապրոստը։ Իր ընտանիքը դրանով էր պահում։
Ինչով այսինքն։
Ասենք ինչ գործ ունի մեր ինքը հետ էլ անում էր, բայց շատ բարի մարդիկ, շատ բարի էր։
Ազիզ Ուսոյանի որդին Մաջիթն ասաց, որ տեղյակ են եղել 10,000 դրամ տուգանքի մասին։ Պարեկները հոր գազելը կանգնեցրել են ու այդ 10,000-ի պատճառով մեքենան տուգանային հրապարակ տարել։ Ողբերգական այս դեպքից հետո պարզաբանում է տարածել հարկադիր կատարման ծառայությունը։ Ասում են, Ազիզ Ուսոյանը դեռևս 2013 թվականից ավելի քան 2 միլիոն դրամի պարտավորություն ունի ճանապարհային ոստիկանության, ապահովագրական ընկերության, համատիրության նկատմամբ։ Կատարողական ներ են հարուցվել։ Ավտոմեքենայի, այսինքն այդ գազելի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ուսոյանն այս ամենի մասին ըստ ծառայության տեղյակ է եղել։ Հարկադիր ծառայությունը վերջում շուտափույթ ապաքինում է մաղթել քաղաքացի Ազիզին։ Որդին ասում է, հայրը կուտակված այս պարտքերի մասին, ինքնահրկիզման պլանի մասին իրենց ոչինչ չի ասել։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործ են հարուցել սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ արժանապատվությունը նվաստացնելու եղանակով անձին անզգուշաբար ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հոդվածով։ Ազիզ Ուսոյանի որդին այսօր կարճ տեսակցել էր հոր հետ։ Ծանր այրվածքներով հայրը միայն մի նախադասություն է ասել. «Մի բան արեք, օգնեք ինձ»։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 29-ին զինված ուժերում հերթական միջադեպը տեղի ունեցավ երամսե հավաքների զորակոչված պահեստազորայինների միջև ծակած վեճի հետևանքով 37 համյա տղամարդ էր զոհվել, նրա ուղությամբ կրակահերթ էր արձակած մեկ այլ տղամարդը միջադեպից անմիջապես հետո կրակել էր իր ոտքին։ Մարտական դիրքերից մեկում տեղի ունեցած այս դեպքից մի քանի օր անց մի շարք ուշագրավ մանրամասների հայտ եկան, մասնավորաբար հայտնի դարձավ, որ ծառայակցի սպանության մեջ կասկածվող անձը ընդամենը 1 տարի առաջ դատապարտվել էր պայմանական ազատ ազրկման համագյուղացում դանակահարելու համար։ Դա, սակայն, զինկոմիսարիատին չէր խանգարել փորձաշրջանի մեջ գտնվող և դատարանի կողմից փաստորեն հանցագործ ճանաչված անձին ուղարկել դիրքեր զինված հերթապահության։ Լսենք Նաիրա Բլուադարյանին։
Ինչու է պաշտպանության նախարարությունը վարժական հավաքի տալել դատվածությունը դեռ չմարած և փորձաշրջանի մեջ գտնվող քաղաքացուն, որն այժմ մեղադրվում է մեկ այլ հանցանքի, արդեն սպանության համար։ Պաշտպանության նախարարությունից միայն պնդում են, որ օրենքով են շարժվել։ Կան հավաքին չտանելու բացառություններ, որոնց մեջ, սակայն, դատվածություն ունենալը չի մտնում։ Ըստ իրավապահների, 24-ամյա Վահե Ղազարյանը անցած շաբաթ վիճել էր մեկ այլ պահեստազորայինի, 37-ամյա Միսակ Պետրոսյանի հետ ապագործի դրել զենքը։ Ղազարյանը թեև խոստովանել ական ցուցմունք հետվել, բայց համաձայն չէ 2 ամիս կալանքի տակ մնալ։ Նրա փաստաբան Մուշեղ Վարդանյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը, որտեղ որպես կալանավորման հիմք է դրվել սպանության մեջ մեղադրվողի ժամանակին կատարած մյուս հանցանքը։ Արարատի մարզի Սիս գյուղի բնակիչ Ղազարյանը ըստ իրավապահների դեռ 2 տարի առաջ դանակահարել էր իր համագյուղացիներից մեկին, ապա դատապարտվել 3.5 տարվա ազատազրկման, սակայն դատարանը որոշել էր չկիրառել պատիժն ու նրան թողնել ազատության մեջ, նշանակելով 3 տարի փորձաշրջան։ Այս վճիռը դատախազությունը բողոքարկել է ընդհուպ վճռաբեկ, և մինչ վերջնական որոշում կկայացվեր, Ղազարյանը կանչվել է վարժական հավաքի։ Ինչու են վարժական հավաքի ժամանակ գործի դրել իրեն տրամադրված զենքը, սկզբում կրակել Միսակ Պետրոսյանին, ապա իր ոտքին։ Փաստաբան Մուշեղ Վարդանյանն այս հարցերին չի պատասխանում, ասում է՝ դատարանում կխոսեն։ Իսկ ո՞րն էր ողբերգական վեճի առիթը։ Ինչու պաշտպանության նախարարությունը պարտադիր զինծառայության դեպքում հաշվի է առնում անձի դատվածության հարցը, իսկ վարժական հավաքների դեպքում ոչ։ Օրենքն իսկապես բաց ունի, ասում են բանակի հարցերով զբաղվող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակում։ Իրավապաշտպանները, սակայն, կարծում են, օրենքի բացը չպետք է ռազմական գերատեսչությանը թույլ տար, թեկուզ կարճ ժամկետով զորակոչել դեռ դատվածությունը չմարած քաղաքացուն։
Եվ փաստորեն մեկ ուրիշը, պահեստազորային Միսակ Պետրոսյանը, փաստորեն զոհ է գնացել։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց խնդիրը մենք արդեն տեսնում ենք, որ այստեղ խնդիր կա։ Սա ինչ իմիջայլոց մոտեցում է զորակոչի նկատմամբ։ Կարևորը զորակոչելն է, եւ ոչ թե ինչպես ում։ Մենք տեսանք եւս մեկին, որը հիվանդությունների պատճառով մահացավ, էլի երամսյա հավաքներին, չէ՞։ Իսկ սպանությունը դա արտառոց եմ գնահատում։
Սա խոսում է վերահսկողության իսկ առբացակայության մասին, ասում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ըստ նրա, պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր էր ուսումնասիրել մասնակցի փաստաթղթերը, իսկ այդ դեպքում չէին կարող չնկատել դատվածության դրվագը։
Կարևորը ապահովեն այն թվականակը, որ իրենց պետք է, սա ավանդույթն է հայկական բանակի, դա միշտ է եղել, թվով ապահովելը և ոչ թե որակով ապահովելը, կամ տեսնելու են խնդիրները, թե ում են զորակոչում։ Ես չեմ համարում, ես դրանով չեմ դատում միայն, բայց գոնե մարված լիներ այդ դատվածությունը, սա դեռ ընթացքի մեջ է, այս մարդը դեռ այդ փորձաշրջանը չի անցել, դուք ինչի հիմա վրա եք իրեն զորակոչում բանակ։ Եվ արդարացում չի կարող լինել, որ իրենք չունեն տեղեկություններ, չունեին։ Դա փնթի իմիջայլոց վերաբերմունք է մարդու հանդեպ։
Սպանված Միսակ Պետրոսյանը Երևանից էր, բիզնեսով էր զբաղվում, ապրում էր եղբոր ու ծնողների հետ։ Ընտանիքի անդամները դեռ չեն ցանկանում հարցազրույց տալ, ասում են միայն, առաջին իսկ զանգից հետո մեկնել էր վարժական հավաքի, որպես կամավոր մասնակցել էր նաև 44-օրյա պատերազմին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թվարկում այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Ռուսաստանցի զինվորականներից ոմանք սկսել են բողոքել, որ Դոնեցկի մարզի մի շարք հատվածներում ընթացող մարտերի ժամանակ ռուսական բանակն, այդ թվում էլիտար ստորաբաժանումների համբավ ունեցող ծովային հետևակայինները ծանր կորուստներ են գրում։ Ուշագրավ է, որ անհաջող հարձակման և անդառնալի մարդկային, նաև տեխնիկական կորուստների մեղավորների թվում ըստ որոշ ռուսական աղբյուրների նշվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի առաջին հրամանատարին Ռուստամ Մուրադովին։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արևմտյան ՆԱՍԱՄՍ եւ ասպայեթ զինահարթիրային համակարգերը ժամանելեն Ուկրաինայի երկրի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը շնորհակալություն հայտնելով Նորվեգիային, Իսպանիային եւ Միացյալ Նահանգներին հայտարարել է, թե այդ համակարգերը զգալիորեն կամրապնդեն Ուկրաինայի անվտանգությունը, երկինքը դարձնելով ավելի ապահով։ Մինչ այդ ռուսական հարվածներից Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները զգալիորեն վնասվել են եւ այսօր ձմռան շեմին 4.5 միլիոն ուկրաինացի զրկված է էլեկտրաէներգիայից, ջերմից կամ ջրից։ Առավել բարդ է վիճակը մայրաքաղաքում, իշխանությունները նախորդին չեն բացառել բնակչության տարհանումը 3 միլիոնանոց քաղաքից։ Կևի քաղաքապետը կիրակի երեկոյան հորդորել է բնակիչներին խուճապի չմատնվել, հավելելով, թե քաղաքի իշխանությունները ամեն ինչ անում են վատագույն սցենարից տարհանումից խուսափելու համար։
Мы робимо все для того, щоб цього не відбулось.
Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դա տեղի չունենա, բայց եկեք անկեղծ լինենք, մեր թշնամիներն ամեն ինչ անում են, որ քաղաքը մնա առանց ջերմության, էլեկտրականության, ջրամատակարարման եւ ընդհանրապես բոլորս մահանանք, սա է իրենց խնդիրը։
Взагалі ми все померли. Це завдання.
Ութամսից ավելի տևող պատերազմի վերջը չի երևում, ամերիկյան The Wall Street Journal-ը վկայակոչելով իր ազեկ աղբյուրները հայտնում է, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը վերջին ամիսներին գաղտնի բանակցություններ է վարել նախագահ Պուտինի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Թերթի դիվանագիտական անանուն աղբյուրները հայտնել են, որ բանակցությունները նպատակ են ունեցել նվազեցնել Ուկրաինայի շուրջ ավելի լայն կոնֆլիկտի վտանգը եւ նախազգուշացնել Մոսկվային, Միջուկային կամ այլ զենքերի կիրառման անթույլատրելիության մասին։ Ամերիկյան եւ ռուսական իշխանությունները, սակայն, այստեղ եկությունները չեն մեկնաբանել։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր միայն ասել է, թե Մոսկվան շարունակում է բաց մնալ բանակցությունների համար, սակայն դրանք հնարավոր չեն Կիևի կոշտ դիրքորոշման պատճառով։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ ռուսները շարունակում են առաջխաղացման փորձերը Լուգանսկի եւ Դոնեցկի շրջաններում։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ ուկրաինական հարձակման հետևանքով օկուպացված Խերսոնը մնացել է առանց էլեկտրականության։ Միաժամանակ ռուսական օկուպացիոն իշխանությունները շարունակում են տարհանել խաղաղ բնակչությանը, պատրաստվելով քաղաքի համար առաջիկայում սպասվող ծանր մարտերին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը 3 մասնավորապես ասել է, թե Ուկրաինայի պատերազմում Խերսոնի համար ակնկալվող կռիվը վճռական նշանակություն կունենա սպասվող Բախումը, համեմատելով երկրորդ աշխարհամարտում Ստալինգրադի ճակատամարտի հետ։ Մինչ այդ նոր աղմկահարույց փաստեր են իհայտ գալիս ռուսական բանակի կորուստների մասին։ 3 ռուսական իշխանամետ մի շարք տելեգրամային ալիքներ հաղորդել են, որ Դոնեցկի մարզի Պավլովկայի շրջանում մարտերին մասնակցող 155-րդ ծովային բրիգադի զինծառայողները նամակ են գրել Պրիմորսկի երկրամասի ղեկավար Ալեք Կոժեմյակոին, բողոքելով մարդկանց ու տեխնիկայի մեծ եւ անօգուտ կորուստներից։ Նամակի հեղինակները հաղորդել էին 3 օրում 300 սպանվածների, վիրավորների եւ անհետ կորածների մասին, ու նաեւ այս ամենի համար պատասխանատու գեներալների անուններ տվել։ Նահանգապետն էլ հանձնարարել է ստուգել տեղեկությունը։
Մենք ստացել ենք մեծ կորուստների հրամանատարների որոշումների մասին հաղորդագրությունը։ Այո, կորուստներ կան, ծանր մարտեր են ընթանում, բայց հաղորդագրությունում նշված կորուստները հեռու են իրականությունից։ Ամեն դեպքում մենք ուղարկել ենք նյութեր ռազմական դատախազություն։
Вот, да, потери есть, идут тяжёлые бои.
Ընդ որում սա վերջին մի քանի օրում ռուսական բանակի հետ կապված արդեն երկրորդ լայն արձագանք ստացած սկանդալն է։ Ավելի վաղ Վարոնիժի շրջանի մոբիլիզացվածների հարազատներն էին դիմել մարզի նահանգապետին եւ պահանջել շաբաթներ առաջ զորակոչվածներին դուրս անել առաջնագծից։ Վյորսկա հրատարակությունը հայտնել էր, որ մի քանի օր առաջ հրամանատարությունը պարզապես լքել էր մոբիլիզացվածների Լուգանսկի մարզի Սվատովայի մոտ ինտենսիվ ռմբակոծության տակ հայտնված ստորաբաժանումը, ճշտված աստվյալներով շուրջ 500 մարդ էր զոհվել։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգներում վաղը միջանկյալ ընտրություններ են պայքարը, ծավալվել է ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 տեղերի և սենատի ընդհանուր կազմի 1/3 համար։ Վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ հանրապետականների և դեմոկրատների վարկանիշերը գրեթե հավասարվել են և ընտրությունների արդյունքները, և այն թե կուսակցություններից որ մեկն է վերահսկելու կապիտոլիումը, կարող են վճռել ընդամենը մի քանի հազար ընտրողների քվեները։ Ամերիկյան քարոզարշավն ամփոփում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տնտեսական ցնցումների, գնաճի, աբորտների սահմանադրական իրավունքի չեղարկման, ժողովրդավարության ապագայի շուրջ բուրըն բանավեճերով ուղեկցվող նախընտրական քարոզարշավը Միացյալ Նահանգներում մոտենում է ավարտին։ Վաղը ամերիկացիները պետք է որոշեն, թե ով կվերահսկի օրենսդիր մարմինը Ջո Բայդենի նախագահության հաջորդ 2 տարվա ընթացքում։ Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում երեքշաբթի օրը կընտրվեն ներկայացուցիչների տան 435 անդամներն ու սենատի մոտ 1/35 պատվիրակներ։ Վերջին հարցումների համաձայն հանրապետականներն ամենայն հավանականությամբ կկարողանան մեծամասնություն ապահովել ներկայացուցիչների տանը և կփորձեն դրան ձգտել նաև սենատում, որտեղ երկու քաղաքական ուժերի հնարավորությունները գրեթե հավասար են։ Անցած 2 տարվա ընթացքում կոնգրեսի երկու պալատներում էլ մեծամասնություն էին կազմում դեմոկրատները, որոնք այժմ մի շարք առանցքային նահանգներում, մասնավորապես Ջորջիայում, Փենսիլվանիայում, Նևադայում կորցրել են առաջատար դիրքերը, բախվելով քաղաքական մռայլ հեռանկարի։ Եթե հանրապետականներին հաջողվի հաղթել կոնգրեսի երկու պալատներում, ապա նախ կարող են մրցակիցների դեմ ջախջախի չհետաքննություն սկսել, ինչպես նաև արգելափակել դեմոկրատ նախագահի օրենսդրական նախաձեռնությունները, ինչն էլ իր հերթին կարող է հանգեցնել երկրում կառավարման ճգնաժամի, ինչպես տեղի ունեցավ Թրամփի նախագահության օրոք։ CNN-ի կանխատեսումներով այս պահին ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականներին ընդամենը 2 մանդատ է պակասում մեծամասնություն ապահովելու համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցը վկայակոչելով հարցումների արդյունքները նշում է նաև, որ մոտ 20 տեղի հարցում կանխատեսումները գրեթե անհնարին է ծայրահեղ թեժ պայքարի պատճառով։ Քաղաքական հարցումների իրականացնող ամերիկյան առաջատար ընկերություններից մեկի 538-ի համաձայն հանրապետականների հաղթանակի հնարավորությունը սենատում գնահատվում է 55%, իսկ ներկայացուցիչների պալատում 84%։ Ռոյթերզի և Այփսոսի համատեղ վերջին հարցումներից մեկն էլ դեմոկրատների օգտին չէ ստայդըմ, Սպիտակ տան ղեկավարի աշխատանքից գոհ է ամերիկացիների միայն 40%-ը։ Սա ամերիկյան պատմության ընթացքում վատարագույն ցուցանիշն է միջանկյալ ընտրությունների նախաշեմին։ Ընդդիմությունը իշխող ուժին քննադատում է նախ եւ առաջ երկրում կանգ չառնող գնաճի համար, որը հասել է 8%-ի։ Համաճարակի ընթացքում լոգիստիկ ուղիների խախտման, ապա նաեւ նավթի համաշխարհային շուկայում թանկացման պատճառով վերսլացող գները զսպելու համար, ինչպես պնդում են դեմոկրատները, վարչակազմի լծակները սահմանափակեն։ Հանրապետականները միջդեռ արձանագրում են գնաճը, տեղի ունենում դեմոկրատների բացարձակ իշխանության օրոք, նաև այդ իշխանությունների սխալների պատճառով։
Վատարագույն գնաճը վերջին 4 տասնամյակի ընթացքում, և դա պատահականություն չէ։
Աջակիցների այդ հանդիպմանը հայտարարում էր Ֆլորիդայի հանրապետական նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը, տեղի ունեցածի համար մեղադրելով նախագահ Բայդենին։ Կապույտների և կարմիրների միջև ընտրապայքարի բուրըն քննարկվող թեմաներից մեկն էլ աբորտի սահմանադրական իրավունքի չեղարկումն է, որն ամիսներ առաջ հնարավոր է դարձել Գերագույն դատարանում հանրապետական մեծամասնության շնորհիվ։ Պահպանողական թևի աղմկահարույց որոշումը երկրով մեկ բողոքի ցույցերի տեղիք էր տվել։ Այժմ անցանկալի հղիության ընդհատման հարցը Ամերիկայում կորոշվի նահանգներից յուրաքանչյուրի օրենսդրության մակարդակով։ Սա ևս դեմոկրատների գլխավոր խոստումներից մեկն է։ Թիմակիցների Քարոզարշավին միացած Սպիտակ տան ղեկավարի ելույթի առանցքային թեման, սակայն, ժողովրդավարությունն է, որը Ջո Բայդենի համոզմամբ հանրապետականների պատճառով վտանգված է։ Վաղը քվեախցիկում ամերիկացի ընտրողը պետք է քվեարկի հենց ժողովրդավարության օգտին, երեք հայտարարում էր նահանգների նախագահը։ Այս նույն կոչերով դեմոկրատ թեկնածուներին անցած օրերին միացել էին նաև դեմոկրատ նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը և Բարակ Օբաման։ Գործող փոխնախագահ Քամալա Հարիսն էլ է համոզված, ժողովրդավարությունը պաշտպանության կարիք ունի։
Մեր ժողովրդավարության վրա հարձակումները ոչ միայն մեր երկրում ապրող մարդկանց, այլ նաև ամբողջ աշխարհի վրա են ազդում։
Դեմոկրատ գործիչները ժողովրդավարության պաշտպանության կարիք են տեսել հանրապետական տասնյակ թեկնածուների հայտարարությունների ֆոնին, որոնք հետևելով Թրամփին հայտարարում են, թե Բայդենը կեղծիքների շնորհիվ է ընտրվել։
Who say that
I did not win the election even though
Սպիտակ տան ղեկավարի համոզմամբ կրկնելով 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների մասին Դոնալդ Թրամփի սուտ պնդումները հանրապետականները սպառնալիք են ժողովրդավարության համար.
Ժողովրդավարությունը բառացի դրվել է քվեարկության։ Դուք չեք կարող սիրել ձեր երկիրը միայն այն ժամանակ, երբ հաղթում եք։
You can't only love the country when you win.
Միացյալ Նահանգների առաջնորդն այս հայտարարությունները հնչեցնում էր նույն ժամերին, երբ հակառակ ճամբարում իր թերևս ամենակոստ ընդդիմախոսն էր ելույթ ունենում.
We are going to take back our magnificent.
Դեմոկրատներն ավիրում են երկիրը, հատուկ ծառայությունները արդարադատության նախարարությունը գործում են սպիտակ տան ցուցումով։ Պենսիլվանիայում հայտարարում էր նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որն արդեն ակնարկել է կարող է 2024 թվականին երկրորդ անգամ ձեռնոցն Ջո Բայդենին.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
Վերադառնանք Երևան և խոսենք սպորտի մասին։ Վերջին շրջանում միջազգային մրցաշարերում արձանագրվող հաջողություններից դատելով Հայաստանի մարմնամարզական դպրոցը վերածննդին շույլներ է ցուցաբերում։ Դա են վկայում նաև 3 Լիվերպուլում ավարտված աշխարհի առաջնության արդյունքները։ Հեղինակավոր մրցաշարում հայ մարզիկները փայլուն հանդես եկան, Արթուր Դավթյանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն, Հարություն Մերդինյանն էլ վաստակեց առաջնության արծաթե մեդալը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել, թե որն է հայ մարմնամարզիկների նման հաջողության պատճառը։
Անկախ Հայաստանի պատմության առաջին ոսկե մեդալը մարմնամարզությունում, օլիմպիական բրոնզից հետո Արթուր Դավթյանը աշխարհի համար 1-ի տիտղոսը նվաճեց։ 2 ցատկ 15.50 հազարերորդական միավոր եւ հենացատկում 30-ամյա հայացքի մարմնամարզիկը լավագույնն է։ Անգլիական Լիվերպուլում 3 հայաստանի հիմներ հնչում։ Արթուր Ենստանն էլ 3 մի իսկական տոնախմբություն էր։ Դավթյանի հաջողությունը միակը չէր։ 38-ամյա Հարություն Մերդինյանն էլ նժույգ թափերի վրա 3-րդ տեղը զբաղեցրեց, դառնալով աշխարհի առաջնություններում մեդալ նվաճած ամենատարեց մարզիկը երբևէ։ Դավթյանը, Մերդինյանն ու Հայաստանցի մյուս մարմնամարզիկները հենց այստեղ Երևանի սրտում են սկսել իրենց մարզական պատմությունը կերտել։ 1969 թվականին կառուցված ու մինչ օրս չհիմնանորոգված Ալբերտ Ազարյանի անվան մարզադպրոցում այսօր բոլորն էին Արթուրից ու ընկեր Հարութից խոսում, մեծից փոքր, բայց մարզումները առաջին հերթին։ Ոմանք նժույգի վրա, ոմանք զուգափայտերով, մյուսներն էլ իրենց առաջին ցատկերի մեջ են փորձում հմտանալ, հենց այն վնասված սարքի կողքին, որի վրա աշխարհի չեմպիոնն է մարզվել։ Արթուրն անձամբ է ժամանակին մասնագետ բերել այն վերանորոգելու ու զոդելու համար։
Պարապմունքների ընթացքում շատ ենք շփվում իրար հետ, սխալները շատ են ուղում մեր։
Պատանիներ Համլետն ու Մամիկոնը Դավթյանի ու առաջատար մյուս մարմնամարզիկների հետ համատեղ մրցումների մասնակցելու հնարավորություն արդեն ունեցել են։ Ամռանը Մյունխենում Եվրոպայի առաջնությունում 16-ամյա Համլետ Մանուկյանը 2 արծաթե մեդալ նվաճեց, Մամիկոն Խաչատրյանին էլ 1 քայլ չբավականացրեց բրոնզի համար։ Ամենամեծ նպատակներն ունեցող պատանիներ նավակ ընկերների մասին ակնածանքով են խոսում։
Նրանք շատ հաջողություններ են ունեցել, սկսած Արթուր Դավթյանից, որ թե Եվրոպայի առաջնություն հաղթեց, թե 3 աշխարհի առաջնություն, օլիմպիական բրոնզե մեդալակիր։ Նաև ուզում եմ շեշտեմ ինքեր Հարութին, որ իր այդ պատկառելի տարիքի 38 տարեկան հասակում կարողանում է լավ արդյունքներ գրանցել։ Մեր բոլոր հավաքական ինտեղաներն շատ լավն են իրենց մասնագիտության կուրմանները, այսպես ասած։
Մարմնամարզության ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Սահակ Անտոնյանը Արթուրի հետ արդեն զրուցել է։ Անկեղծանում է, սպասում էին հաջողությանը, բայց Դավթյանի չեմպիոնական ցատկերից հետո նայում էին միավորներին ու չէին հավատում աչքերին։
Մենք վերջի աշխարհի չեմպիոնը ԽՍՀՄ թիմի կազմում ունեցել ենք 1983 թվականին։ Մի ուրիշ տպավորություն էր, սա գերազանցեց բոլոր սպասելիքները։
Հայ մարմնամարզիկների վերջին տարիներին գրանցած աննախադեպ հաջողություններից հետո էլ Ալբերտ Ազարյանի անվան մարզադահլիճը շարունակում է անմխիթար վիճակում մնալ, վերանորոգման մասին որևէ խոսակցություն չկա։ Փոխարենը քաղաքային իշխանությունները խոստանում են նոր դպրոց կառուցել Հրազդան մարզադաշտին հարակից տարածքում։ Նախագիծը կա, թե երբ կկառուցվի մարզադպրոցը, որքան գումար կծախսվի դրա համար, մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Քաղաքապետարանից խոստացան ավելի ուշ տեղեկ հայտնել։
Ընդհանուր գործը ընթացքի մեջ է ունենալ միջազգային կարգի մարզադահլիճ, մարզագույք։
Համլետը, Մամիկոնը գորգի վրա իրենց առաջին վարժություններն անող փոքրիկները դեռ որքան ժամանակ են ստիպված լինելու այս պայմաններում մարզվել, հայտնի չէ։ Ֆեդերացիայում հաջորդ բարձր նպատակը Փարիզի օլիմպիական խաղերն են 2024-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Վաղի երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա այս տարվա լավագույն համերգներից մեկը։ Հանդես կգա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մեր ժամանակների լավագույն դաշնակահարներից մեկի՝ Նիկոլայ Լուգանսկու մասնակցությամբ, աշխարհահռչակ դիրիժոր Շարլ Դյութուայի ղեկավարությամբ։ Համերգը տեղի ունենում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Համերգից առաջ այսօր հրավիրված ասուլիսին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր Հակագազ Ստեփան Ռոստոմյանը ներկայացնելով երկու երաժիշտներին շեշտեց.
Աչինը պիտի շնորհավորեմ այս մեծագույն երաժիշտների այս փառատոնին, Դյութուան երաժիշտներին, որոնք մենք տարիներով ցանկացել ենք հրավիրել Հայաստան։ Այդ նույն որակի կարկառու ներկայացուցիչներից մեկն է։ Քարի ցանկացած նվագախմբի համար մեծ պատիվ է իրենց աշխատել, իր այդ նրբությունները զգալ, եւ ես երջանիկին, որ դա կայացավ Հայաստանում, խոսքը նաեւ Լուգանսկին, որը նույն որակի, նույն նրբությամբ, նույն բարձունքների երաժիշտ է։
Ստեփան Ռոստոմյանը հավելեց նաեւ, որ մեր օրերում շատ բարդ է նախապես ծրագրավորել փառատոնի գործունեությունը։
Մեզ համար, կոնկրետ մեր կյանքում, ինչպես բոլորի համար, կոլապսային շատ բարդ ժամանակներ են, որովհետեւ մենք աշխատում ենք որևէ ծրագրի 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ, որ գիտենք, որ 5 տարի հետո այս օրը այս նվագախումբը երաժիշտ պետք է Հայաստան։ Հիմա մենք 1 օր հետո չգիտենք ինչ է լինում, 1 ժամ հետո, եւ ան դժվար այս պայմանների մեջ մեծ կտավի մենք սովոր ենք, օրինակ ես սովոր եմ մեծ կտավով մեծ լեպկաներով աշխատել, բայց հիմա ոչ չկա դրա համար։
Աշխարհի լավագույն նվագախմբերի ղեկավարած ավելի քան 40 միջազգային մրցանակների, դրանց թվում եւ 2 գրեմիի դափնեկիր Շարլ Դյութուան Հայաստանում առաջին անգամ է հանդես գալու, բայց այսօր շեշտում էր, որ դեռ 15 տարի առաջ որպես զբոսաշրջիկ տիկնոջ հետ այցելել է Հայաստան։ Հարցիս թե ինչ փոփոխություններ է տեսնում այս անգամ, ասաց, որ իր կարծիքով շատ բան է փոխվել։ Երևանն ավելի ժամանակակից է դարձել, շատացել են սրճարաններն ու ռեստորանները, քաղաքն ավելի է գեղեցկացել, բայց մարդիկ չեն փոխվել, նույն բարի, ժպտերես, տաք ու սրտաբաց մարդիկ են, ասաց անվանի դիրիժորը։ Նա արդեն մի քանի փորձ է արել ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ եւ այսօր հատուկ ընդգծեց։ Առաջին անգամ է, որպես երաժիշտ գտնվում Հայաստանում եւ ղեկավարում նվագախումբ, որի հետ փորձերը հրաշալի են եւ իրեն մեծ հաճույք են պատճառում։
So first I respect as a musician and the first time I conducted the orchestra ever did great time.
Հավելեց նաեւ, որ շատ տպավորված է Արամ Խաչատրյանի անունը գրող համերգասրահով, հրաշալի դալիճ ունեք, ասաց։ Ընդգծեց նաև, որ հայկական երաժշտական աշխարհն ի դեմս Արամ Խաչատրյանի ոչ միայն իրեն քաջածանուտ է, այլ նաև շատ ու շատ անվանի երաժիշտ հայ կատարողների է ճանաչում, որոնց շարքում նաև մտերիմ ընկերներ ունի։ Հայ կոմպոզիտորներից ու երաժշտ կատարողներից շատերը հարազատ ու սիրելի են նաև անվանի դաշնակահար Նիկոլայ Լուգանսկուն։ Ասում էր, որ չափազանց տպավորված է Խաչատրյանի, Բաբաջանյանի, Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործություններով, որոնք անմասն չեն իր երկացանկից։ Շատ հայ երաժշտ կատարող ընկերներ ունի, որոնցից հատկապես առանձնացրեց Նարեկ Խաղնազարյանին։ Իսկ վաղը երեկոյան կանալի համերգի ընթացքում կանչի Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրի երկրորդ կոնցերտը և Հեկտոր Բերլիոզի հանրահայտ 5 մասից բաղկացած ֆանտաստիկական սիմֆոնիա։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը 2 տասնյակից ավել կազմակերպում է աշխարհի լավագույն երաժշտների հյուրախաղերը Հայաստանում։ Հարցիս թե հատկապես այս օրերին որքանով են առավել կարևորվում նման հյուրախաղերը փառատոնի հիմնադիր համակարգադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանն ասաց.
Գիտեք, մարդկությունը ինչքան կապրի, անկամ պատերազմական վիճակում, ամենակոլապսային վիճակներում առանց մշակույթի, առանց արվեստի չկա մարդ։ Արվեստը ինքը հենց արդեն աստվածային է, արդեն դա վերմարդկային բան է։ Անպայման պիտի փորձել շարունակել եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ ինձ ճանապարհը որ մենք բացեցինք Հայաստանի համար։ Հիմա ես մեկ ուրիշներն էլ կարող են մարդիկ բերեն։ Դա այն ճանապարհներ են, տանջանք են, չարչարանքներ են, որոնք 20 տարի մենք հերոսաբար բացում ենք եւ ուրախ են, որ դա կայանում է, նաեւ մենակ մենք չենք։ Որտեղ եթե մարդիկ գալիս են Հայաստան, արդեն այսպես չէ, որ Ստեփանի փառատոնին են գնում կամ չգիտեմ որևէ մեկի գալիս են Հայաստան։ Նույն դարիչում եւ նույն հանդեսատեսի համը ես ուրախ եմ, որ արվեստը չի կանգնում եւ այսօրվա պես երաժիշտներ հետ առիթ ունենք շփվել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։